В България. Европа и светът на фокус. Наш гост е Андрей Новаков, постоянен член на новосъздадената комисия по сигурност и отбрана на Европейския парламент. Добър ден, господин Новаков.
Добър ден.
На неформалната среща на европейските лидери преди ден, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи въвеждането на извънредно положение, за да могат страните от Европейския съюз да увеличат разходите си за отбрана. В тази посока и вие поставихте въпроса на срещата на парламентарната група на Европейската народна партия. Обаче, самостоятелна европейска отбрана е изключително скъп инструмент. Как ще се координира Европейския съюз с НАТО, за да бъде по-поносимо финансовото натоварване за страните членки?
Първо трябва да кажем, че изграждането на собствен отбранителен капацитет в Европа не противоречи по никакъв начин на ангажиментите, които имаме в НАТО. Напротив, единственият начин това да се случи е в координация с НАТО. Причината е, че виждате, ситуацията в Европа няма нищо общо с случващото се преди 10 години. Заявките на президента Тръмп, които вече са подпечатани и с дела, означават само едно. Европа ще трябва все повече да се грижи за своята отбрана и няма да бъде нетен вносител на отбрана. Това означава увеличаване на разходите солидарно всички. Аз разбирам, че не всички държави се чувстват еднакво застрашени от войната, но това не означава, че не трябва да положат солидарни усилия за изграждане на общата отбранителен капацитет. От една страна Полша харчи 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, България харчи 3%, а има държави, които харчат по процент и половина. Това е нещо, което няма как да продължи повече да се случва. Ето защо аз вярвам, че без значение кой от няколко варианта ще бъде използван. Дали Европейската инвестиционна банка ще започне да харчи за отбрана, дали ще създадем инструмент, който е по подобие на механизма за възстановяване и устойчивост, който да инвестира в отбрана, или ще пренасочваме пари, които не са използвани от многогодишната финансова рамка за отбрана. Все едно от тях ще се случи, но трябва да се случи. И тук трябва да подчертаем нещо много дебело. Щяхме да сме в списъка с държави, които в момента се сочат с пръст за това, че не харчат достатъчно и харчат по процент и половина, по процент и 8. Ако не беше още господин Борисов, чието последно правителство договори и новите F-16, и бронираните машини за пехотата, и новите кораби за военноморския ни флот, благодарение на които достигаме 3% от БВП за отбрана. Така че от тая гледна точка ние сме на сигурно място.
Господин Новаков, фон дер Лайен съобщи също, че ще използва целият спектър на гъвкавост, който съществува в пакта за стабилност и растеж, за да позволи значително увеличаване на разходите за отбрана. Тя е предложила разходите за отбрана да бъдат изключени от бюджетния дефицит на държавите, т.е. за да не се объркват с самите маастрихтски критерии. Как обаче това може да стане?
От три неща подкрепям две. Първото е разходите за отбрана да бъдат извадени от критериите за стабилност и маастрихтските критерии, най-вече по отношение на бюджетен дефицит. Намираме се във форс-мажорно обстоятелства. Трябва да се погрижим на първо място за нашата отбрана. Ясно е, че разходите няма да са така, както иначе биха били в всяка от друга ситуация. Абсолютно съм съгласен парите по плана за възстановяване на устойчивост там, където не могат да бъдат използвани до края по първоначалното им предназначение, да могат да се използват за изграждане на отбранителен капацитет. И накрая аз съм против да използваме парите от кохезионната политика за отбрана. Това е като да разрушим една къща и стухлите и да почнем да строим нова. Просто парите, които бяха заделени за изграждане на пътища, на жп линии, на училища, детски градини, площади, водопроводи, канализация, научно-изследователски центрове, трябва да отидат за това. Тази необходимост не е отпаднала. Необходимостта от това да санираме публични сгради не е отпаднала. Необходимостта от това да имаме нормални магистрали не е отпаднала. Това трябва да бъде извършено, това трябва да бъде построено с парите, с които вече са заделени преди 4 години за това нещо. Новите, които трябва да дойдат, нека да видим дали ще има нов фонд за отбрана с повече пари, дали ще използваме НПВУ парите, които не са могли да отидат по предназначение, но не и да взимаме тези, които са за кохезия и за сближаване.
Господин Новаков, съответно самите разходи за отбрана, какви възможности могат да имат за маневри страните членки? Част от тези пари могат ли да бъдат използвани и за проекти с гражданско предназначение?
Европейската комисия с подкрепата и на парламента започна курс на поведение, в който подпомага предприемачи, които развиват иновации с двойно предназначение. Нека ви дам един пример. Ако има дадена българска компания, която разработва дронове, това са дронове, които могат да засичат горски пожари или не могат да бъдат използвани в земеделието, за да видят къде точно в дадена култура, без значение дали е царевица, пшеница или ръж, е започнала някаква болест да се развива и точно там трябва да се пръска. Това е в мирно време, инвестираш и подпомагаш една компания, която създава работни места и продукт с висока добавена стойност. В същото време, с промяна на софтуера, на типа камери, които тези дронове носят, могат да се използват за разузнаване на фронта. Можеш да ги използваш да видиш за това неприятеля къде се е разположил, къде са неговите артилерийски установки, как се е предвижил, къде са неговите окопи, без никакъв проблем. Това е нещо, което и в момента може да се прави. Разбира се, това е с ограничени възможности. Може да го използваш за дронове, може да го използваш за друг тип оборудване, което би могло да се използва и в мирно, и в военно време, но танкове с двойно предназначение няма. Танковете са танкове. Те се ползват само за едно и също нещо. Там трябва да използваме не просто гъвкавите си, не просто гъвкавостта си по отделни инструменти, трябва да използваме пари за танкове. Един от проблемите, които се срещаме, е, че Европейския съюз е създаден като мирен проект, като проект и като икономически съюз, като политически съюз, никога не е инвестирал в това. Забележете, никога до сега не е имал съвет на министрите по отбрана. ЕНП беше първата партия, която се обяви за това министрите по отбрана да се събират и да си говорят, да поръчват заедно в обществени поръчки, за да могат да намалят разходите си за отбрана в едно или друго оборудване. До сега го нямаше. Никога не е ставало въпрос за това да има комисар по отбрана. Такава функция не е съществувала. Комисия по отбрана в Европейския парламент нямаше. Сега се създаде такава, в която имам честа да участвам като пълен член. Така че това са все нови предизвикателства, на които се напасваме в движение. И с тях ще трябва да си кажем, да, от тук насетне европейския бюджет ще трябва да инвестира в военно оборудване. Не защото искаме да нападаме някой, а защото не сме наивни. Защото не вярвахме, че след 2014 година всичко ще спре до там. Какво се случи? Крим, Транснистрия, Абхазия, Южна Осетия, Донецк, Луганск, колко още? Трябва ли да видим армия на Унтер ден Линден отново, за да се сетим, че нещо трябва да направим за собствената си отбрана? Не защото оттърсим провокация, защото трябва да сме сигурни, че сами можем да се погрижим за себе си и че световният полицай в лицето на Америка няма винаги да е на разположение да се грижи за нас.
А какви са възможностите на Европейския фонд за отбрана? Ще настоявате ли за неговото увеличение?
Той към момента разполага с 8 милиарда евро. Ще кажа само. Само защото разходите, които се правят, са главозамайващи по отношение на тази техника. Първо е скъпа, изисква много поддръжка. Кадрите, които използват, разбират се, работят за заплати, които си заслужават, за да са там. И тези пари към момента са крайно недостатъчни. Защо се налага да ги увеличим? Не защото някой обича войната. Защото знаеш, че мир под диктата на агресора е робство. И това е нещо, което не можеш да си позволиш. Налага се, защото тогава, когато дойде COVID и за жалост десетки хиляди души в Европа загинаха от тази болест, Европейския съюз, без да имал фонд за това нещо, много бързо се преструктурира, промени се, промени законодателството, промени начина, по който функционира, започна да харчи пари за маски, за респираторни апарати, започна да харчи пари за ваксини, което спаси потенциално милиони човешки животи. Европейския съюз не харчеше и толкова много за справяне с природните бедствия. Това беше нещо, което държавите се оправяха. Ето, че се промени. Започна да харчи за това, за жало, заради климатичните промени, които създават предпоставки за все повече пожари, повече земетресения, не, но повече наводнения. трябва да кажем. От тази гледна точка Европа не е предизвикала война в Украйна, със сигурност не е предизвикала и война в Газа, но войните са там. Мините и дроновете изплуват на нашето Черноморие, без някой да го искал. Ние се стремим да правим туризъм, в същото време се надяваш някоя мина прекрепена към дрон да не изплува някъде на някой плаж и да разгони туристите. Ние сме длъжни да изградим инфраструктура, която да предпазва нашето население и нашата земя, за която са умрели стотици хиляди българи, за да имаме в момента независимост. Ние сме длъжни да се подсигурим. Така както, позволете ми тази нескромност, която рядко ми се случва, особено в ефира, да кажа, но това не е въпрос на желание, това е въпрос на дълг. Както конституционният дълг ти повелява да отидеш в казармата, да се обучиш да пазиш държавата, така в момента на онези, които се занимават с политика, на онези на нас, които временно сме поели някакви позиции, историческият момент, този миг от историята изисква от нас да сме готови за тези предизвикателства. Другото е да се молим и да се надяваме, че няма да ни се случи, но не ми се струва добра стратегия.
Въпросът за обща европейска армия не е на дневен ред, това е ясно. Но как ще се постигне общият отбранителен потенциал? Как? По какъв механизъм?
Има една агенция в Европа, която се нарича Европейска агенция по отбрана. Нейната цел не е да ръководи армиите в Европа. Нейната цел е да координира отбраната на всички държави. Ако има 10 държави, които едновременно поръчат снаряди или едновременно поръчат някаква отбранителна техника, от бронирана техника за превоз на пехотата до противовъздушна отбрана, тя би струвала много по-евтино. Така че тази европейска армия не говорим. Имаме си европейски армии в отделните държави, които могат да кооперират. Но има една основна причина, поради която европейска армия не може да има. Всяка армия, която не разполага с разузнаване, е безполезна и обречена на гибел. Не може да има едно европейско разузнаване, след като има 27 държави, които всяка за себе си разузнава. А споделянето на такава информация е много чувствителен процес и изисква много време. Това първо. Второ. Нищо не ни пречи обаче да закупуваме заедно техника, да правим заедно обучения, да координираме, да споделяме отговорност. Там, където географските дадености позволяват, може закупуването на самолети за една държава да се ползва с възпиращ ефект и за съседни държави. Това е нещо, което можем да правим и към момента.
Много ви благодаря, че приехте да бъдете наш гост и за времето, което ни отделихте. И тъй като радиоминутите никога не са достатъчни, ви предлагам да продължим този разговор в неделния седмичен обзор на Радио Фокус Метроном, като можем от сега да анонсираме акцента как да спасим българския план за възстановяване и устойчивост и как в него да преформулираме целите, с които можем да помогнем и на нашата отбрана. Приемате ли?
Приемам. Ще се чуем в неделя.
Благодаря ви. Наш гост беше евродепутатът Андрей Новаков, а ние от студиото ще продължим след новините.